ดีค่ะดิฉันวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์นะคะวันนี้ได้มีโอกาสมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบไปตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะคะว่าทุกครั้งที่วรารักษ์มาดำเนินรายการนั้นรายการนี้จะมีชื่อว่าWorld Around the Clock เนี่ยนะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงยังไงไปบ้างในโลกใบนี้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้มาพบเจอกันผ่านทางเสียงเนี่ยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ดิฉันดำเนินรายการก็จะพยายามดำเนินรายการในระบบ2ภาษานะคะตัวอย่างแรกเลยอันเนื่องมาจากไม่ได้พบท่านผู้ฟังท่านนักศึกษามานานนะคะต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ฝรั่งที่เปลี่ยนแปลงไปมาประมาณสัก2เดือนแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าปีใหม่จีนตรุษจีนของเราเนี่ยนะคะก็เพิ่งผ่านไปได้ไม่นานแล้วก็ปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงสงกรานต์ก็กำลังย่างกลายใกล้เข้ามาทุกทีปีใหม่แล้วนะคะสิ่งไม่งดงามไม่ดีงามในชีวิตก็ขอให้มันผ่านพ้นไปขอให้ช่วงปีที่กำลังจะเดินเข้ามาสู่ชีวิตเราเนี่ยนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ต้องขอบอกกล่าวนิดนึงว่าช่วงนี้คณาจารย์รัฐศาสตร์อยู่ในระหว่างตรวจข้อสอบอัตนัยนะคะก็จะค่อนข้างจะมีภารกิจที่ยุ่งกันนิดนึงข้อสอบอัตนัยเราค่อนข้างเยอะนะคะก็คือหลังจากช่วงนี้ไปก็จะเข้าสู่กระบวนการตามปกติของทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนนะคะในช่วงเวลาที่ดิฉันไม่ได้มาพบปะท่านผู้ฟังท่านนักศึกษาเนี่ยนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายไก่กองเลยทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่วงปลายปีที่แล้วมีผู้นำใหม่ๆมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากทีเดียวนะคะตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันซึ่งก็ได้คนเดิมเนี่ยนะคะบารักโอบามาเข้ามาการเปลี่ยนแปลงผู้นำจีนเป็นจากรุ่นของหูจินเทาเนี่ยนะคะเป็นรุ่นของสีจิ้นผิงก็ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแล้วแล้วก็ผลการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนผ่านมาแล้วกลายมาเป็นผู้นำหน้าเดิมนะคะชินโซอาเบะนั้นไม่ใช่คนใหม่เลยสำหรับคนที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงของหลายปีที่ผ่านมาประมาณ 4-5 ปีเนี่ยนะคะชินโซอาเบะนั้นก็คือเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาก่อนเป็นผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคที่มีชื่อเสียงยาวนานในญี่ปุ่นก็คือ LDP นะคะ Liberal Democratic Party หรือพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังได้เห็นภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจนะคะของการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีเนี่ยนะคะได้ผู้นำผู้หญิงเป็นคนแรกแต่ว่าภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำหญิงเนี่ยนะคะเป็นลูกหลานของตระกูลทางด้านปักจุงฮีนั้นไม่ได้ซอฟลงนะคะไม่ได้ซอฟลงแต่อย่างใดจริงๆมิติที่ซอฟก็คงจะมีแต่อาจจะยังมาไม่ถึงเนี่ยนะคะมิติที่เห็นก็คือมิติค่อนข้างจะหนักแน่นมั่นคงคล้ายๆกับสมัยที่นายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตแทชเชอร์เนี่ยนะคะของอังกฤษเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็คือมีความเป็นสตรีเหล็กสูงมากเราก็มาดูกันนะคะว่าผู้นำเกาหลีใต้คนนี้จะมีความเป็นสตรีเหล็กเหมือนอย่างที่มาร์กาเร็ตแทชเชอร์เคยอวดศักดาให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยนะคะจริงๆก็มีเหตุการณ์ที่มาทดสอบความอดทนความอดกลั้นแล้วก็ทดสอบการตัดสินใจของผู้นำเกาหลีเหนืออยู่เกาหลีใต้นะคะอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในกรณีที่เกาหลีเหนือมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะคะอันเดอร์กราวด์เป็นระบบใต้พื้นดินก็เรียกง่ายๆว่าวัดแรงสั่นสะเทือนได้น่ากังวลทีเดียวเนี่ยนะคะระดับ 4.7 ขึ้นไปก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยนะคะมีเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นมากทีเดียวจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องโป๊ปเบเนดิกต์นะคะที่เราออกไปแล้วแล้วก็พูดเรื่องของประธานาของพระราชินีเบียทริกซ์เนี่ยนะคะแต่ว่าไม่อาจจะผ่านพ้นข่าวนี้ไปได้นะคะข่าวที่มีฝนดาวตกขนาดใหญ่อุกกาบาตเนี่ยนะคะพุ่งผ่านน่านฟ้ารัสเซียแล้วก็ตกในพื้นที่ของรัสเซียเนี่ยนะคะอันนั้นท ภาพที่เห็นเนี่ยนะคะภาพที่เห็นจากภาพข่าวแล้วก็ที่เห็นจากทางหน้าจอทีวีเนี่ยนะคะราวกับดูหรือชมภาพยนตร์ไซไฟขนาดใหญ่เนี่ยนะคะมันตื่นตาตื่นใจแต่มันเป็นความตื่นตาตื่นใจที่น่ากังวลพอสมควรไอ้เจ้าฝนดาวตกวันนั้นเนี่ยนะคะอุกกาบาตนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยนะคะแผ่รังสีจริงๆหมายถึงว่าไม่ได้ลดทอนความรุนแรงไปในระหว่างที่ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะมีความสามารถในการทำลายล้างเนี่ยนะคะสูงเท่าๆกับระเบิดที่ฮิโรชิมาเนี่ยนะคะถึง30เท่าอุกกาบาตลูกนั้นเนี่ยที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะคะมีขนาดความกว้างถึงประมาณ55ฟุตนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยประมาณ10,000ตันไม่น้อยทีเดียวท่านที่ได้ชมภาพยนตร์นะคะได้ชมภาพข่าวก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าระหว่างที่เจ้าอุกกาบาตอันนี้ผ่าเข้ามาเนี่ยนะคะผ่าเข้ามาในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ทิ้งคลื่นความร้อนทิ้งแรงสั่นสะเทือนเอาไว้เยอะนะคะทุกจุดที่เคลื่อนผ่านไปเนี่ยก็ปล่อยความร้อนออกมาเนี่ยนะถึงประมาณสัก500กิโลตันเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 44,000 กิโลเมตรเนี่ยนะคะต่อชั่วโมงเนี่ยประมาณนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็โชคดีที่ว่าพอผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะคะก็แตกตัวไปแต่สิ่งที่เป็นที่น่ากังวลสำหรับทางรัสเซียนะคะก็คือว่าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายนี่นะคะนอกเหนือจากกัมมันตรังสีอ่อนๆที่แผ่ออกมาแล้วเนี่ยไอ้เจ้ากระจกบ้านช่องประตูที่มีส่วนของกระจกเนี่ยนะคะถูกทำลายแตกหักไปเนี่ยปัญหาก็คือว่าตอนนี้รัสเซียอยู่ในช่วงหน้าหนาวนะคะลบ15องศาในช่วงเวลากลางคืนก็ไม่ธรรมดาทีเดียวลบ15องศาแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมในเรื่องคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่มีการเตรียมสำรองพลังงานเอาไว้พูดง่ายๆว่าปกติในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะรัสเซียก็เป็นประเทศที่บริโภคพลังงานเพื่อผลิตเครื่องทำความร้อนผลิตความร้อนเนี่ยนะคะให้ประชาชนไม่หนาวตายเนี่ยก็ลำบากพอสมควรอยู่แล้วรัสเซียเป็นประเทศที่โชคดีอย่างนึงก็คือมีแก๊สธรรมชาติของตัวเองนะคะแต่ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเหมือนกันแล้วก็บริเวณเทือกเขาอูราลเนี่ยนะคะทางใต้เนี่ยนะคะก็จริงๆก็ไม่ใช่บริเวณที่ขาดแคลนแก๊สธรรมชาติหรืออะไรพวกนั้นแต่มันไม่มีการจัดระบบขนส่งไม่มีการจัดระบบดูแลที่ดีพอในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องคิดคำนึงเหมือนกันว่าจริงๆแล้วในโลกยุคปัจจุบันนี้นี่ภัยธรรมชาติเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นอะไรที่มาจากนอกโลกเลยเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้ในเวลาใกล้ๆกับที่รัสเซียเผชิญกับอุกกาบาตนี้ฝนดาวตกอันน่าตื่นตานี้นะคะก็ดันมีดาวเคราะห์น้อยนะคะเคลื่อนที่ผ่านโลกในรัศมีที่เป็นน่าเป็นกังวลอย่างรุนแรงเพราะว่าในรัศมีที่ประมาณสัก 17,200 ไมล์เขาว่ากันว่านะคะที่ฉันดูการคำนวณภาพกราฟิกเนี่ยนะคะไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อยนี้ที่เคลื่อนผ่านโลกนี่นะคะใกล้กว่าดาวเทียมสื่อสารที่เราปล่อยออกจากโลกเราเนี่ยนะคะขึ้นสู่วงจรอวกาศแล้วก็ต้องอยู่ในรัศมีที่ห่างพอสมควรเพื่อให้มีการทำรัศมีบีมรัศมีอะไรแบบนั้นเนี่ยนะคะไอ้เจ้าดาวเคราะห์น้อยนี้เนี่ยเคลื่อนผ่านมาในรัศมีที่น่ากลัวจริงๆโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะที่ฉันขออนุญาตใช้เวลาสักประมาณไม่กี่นาทีนี้นะคะ 4-5 นาทีนี้พูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนิดนึง Hello again I'm Valarak Chalem Pantusak your host for today program I haven't beenin this program for quite a while, really long while indeed, since the last year. So I would like to take this opportunity, this chance to say Happy New Year's to all of you. The International New Year is already passed, and actually the Chinese New Year is also passed. So I would like to say 新年又一新年，我 chinese in the 大致 dialect, but in the Mandarin, I just say that, Xin Nian Kui Le. Okay, apart from these chanting events, what I would like to say that, since the last year to today, there's so many great changing occur in so many places. You got the new, with the same old face, Barack Obama as the U.S. president. You got the new Chinese president, Xi Jinping, is already have a firm hand, I guess, so far, because we haven't seen so many conflictive signs from Beijing right now. So I presume that Xi Jinping can take his office in a very firm hand. Apart from that, what is interesting me far more than the Chinese case and the American case is we got the new changing environment. Can I say that? We got the woman, the first lady president for South Korean. Sorry for my earlier about my telephone. I'm so sorry. Okay. Apart from that, we also got the new prime minister for Japan. Actually, I shouldn't say the new one because Shinzo Abe is not new at all. If you follow what's happening in East Asia, specifically in Japan, Shinzo Abe is the old face in this. One of the famous ones for the LDP, I mean the Liberal Democratic Party, who has ruled Japan in quite a firm hand for nearly half a decade. But yeah, if you follow the Japanese politics and economy quite closely within the past decades, should I say the past or the second two decades already gone, around since 1990s, from that onward, the Japanese politics and economy is quite changing a lot, and now it's returned to the phase that we should keep an eye on what's happening in Japan. But not right now that I want to talk about this. I will talk about this matter later. Apart from what's happening, and we got the new lady president, right, the first one for the South Korean people. She got her first try about what's happening in North Korea. We all know that North Korea under Kim Jong-un try to test their power, try to test the international tolerations about the unpredictable policy and unpredictable outcome of what should happen if North Korean have the new kinds, the quite young president. When he stepped into this power, so many people said that he too young, he's not quite firm in his own society. Maybe he's not stay in the power that too long. But I think that for the testing, the underground nuclear testing is quite a significant one to show the world that Kim Jong-un is quite firm, also firm, in his own society. But that's a very testing ground for how the new lady president of South Korea will react to it. It's not a short story, it's quite a long one, so we have to keep an eye for what's happening out there. Okay, apart from that, it's still in the size of hemispheres. If you look further north to Russia have a stunning news, not for Asia Pacific, but for the whole humankind. Russia has just passed the experience of receiving the very, very big meteor. At first I should say it's meteor, right? But I'm not sure whether the word is correct because the size too big. Is the meter, the widest of this mediocre, is measured as is 55 feet wide, and the total mass of this mediocre is 10,000 tons. It's immense, if it's not dilute the effects along the way when this mediocre permeated the atmosphere, it will cause the very great devastation about 30 times of the nuclear Hiroshima at Hiroshima nearly half a century ago. So what happened in Russia is very unexpected, not only for Russians, as I say, but for the whole humankind. We are lucky. When I saw that picture on the news reel, I said, oh, we're humankind is really lucky. Because if it hit that the area, in the Ural area of Russia, they got a nuclear plant, and they got a very vast area for industrial regions. If this mediocre hit that area, it will cause very great destruction in terms of economy and, of course, in terms of human life. So I would like to say that we are really lucky, as President Vladimir Putin said on the news reel, that he thanked God for shifting the location where the mediocre land a bit further out of the town and out of the nuclear plant area. But what is quite worrisome is that the shockwave, the radiation and the vibration, the shockwave in total, when this mediocre passed a vast area, it make all the grasses shatter. So around 1,000 houses in that devastating area have no proper window to prevent them from the very severe cold weather of Russia. In midnight, around midnight, the temperature will reduce to minus 15. So no one have a clear idea how Vladimir Putin should organize to release the burdens of the people around that area. Okay, apart from this very interesting news, also not from humankind, from extraterrestrials, I'm joking, from outer space, is that the passing of the asteroid. This is also very unprecedented, because this asteroid, when it passed, the nearest point when it passed our Earth, our beloved Earth, is quite close. Actually, it says on the news reel that it's closer than many communication satellites. That number is 17,200 meters. We are lucky indeed that we can survive a very devastating event not occurred by humankind. But we have also should keep an eye on devastating event that may occur from our humankind, specifically the uncertainty in the North Korean about the so-called nuclear problem again. We hope that the Six Party Talk will go smoothly. If I have a chance, I will tell you more about this kinds of event. Okay, we will go to have a break for a while, and I shall go back to the news about Queen Beatrix abdication and Pope Benedict resignation, and of course about Shinzo Abe and his economic policy. That's all very interesting. เราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะ
I'm
สวัสดีเช่นเดิมนะคะเรากลับมาพบกันในเบรกที่2นี้นะคะตามที่สัญญาไว้ก็คือเราจะมารายงานความคืบหน้ากันนิดนึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านไปจริงๆมีทั้งข่าวที่คาดการณ์กันไว้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะกับข่าวที่ไม่คาดการณ์จริงๆข่าวแรกเลยก็คือการประกาศสละราชสมบัตินี่นะคะของสมเด็จพระราชินีเบียทริกซ์นะคะแห่งเนเธอร์แลนด์เพื่อส่งต่อพระราชสมบัตินี้นะคะไปยังเจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ซึ่งจริงๆสมเด็จพระราชินีเบียทริกซ์เนี่ยก็ของราชสมบัตินี่นะคะมาตั้งแต่ปี1980ก็เข้ามาในยุคสมัยที่สงครามเย็นกำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนะคะถ้านึกไม่ออกว่าตอนนั้นโลกเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะที่ฉันอยากให้นึกถึงผู้นำอเมริกาอย่างโรนัลด์เรแกนผู้นำอังกฤษในทางการเมืองเนี่ยนะคะก็คือมาร์กาเร็ตทัชเชอร์เยอรมันก็มีเฮลมุทโคนะคะในขณะที่ฝรั่งเศสก็มีฟรานซัวมิสเตอรองช่วงนั้นก็จะมีการพัฒนาอาวุธมีอะไรกันมากมายรวมถึงกระสวยอากาศทหารทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีมิสไซล์พิสัยไกลระยะเกินกว่า 1,500 ไมล์เนี่ยนะคะว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นน่ะจริงๆแล้วก็มีการพัฒนาอาวุธถึงขั้นที่จะส่งมิสไซล์เนี่ยนะคะในวิถีโค้งขึ้นเหนือนะคะปกติมิสไซล์จะยิงกันในมิติในวิถีตะวันตกตะวันออกแล้วก็ออกไปทางเฉียงไม่ถ้าไม่ตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้อะไรแบบนี้นะคะแต่จะไม่ยิงข้ามขึ้นขั้วโลกเหนือโดยตรงเพราะบริเวณนั้นมีแถบแม่เหล็กรังสีเยอะแต่ก็พูดกันว่าจริงๆก็มีการพัฒนากันมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแล้วแหละที่จะมีการค้นหาวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะที่จะมีระบบนำวิถีแล้วก็ระบบการส่งขีปนาวุธข้ามขั้วโลกเหนือคิดกันไปถึงขั้นนั้น เท็จจริงแค่ไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าเพนทากอนนั้นยังไม่มีข้อมูลอะไรรั่วไหลออกมาในทำนองนั้นแต่ว่าสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกแห่งเนเธอร์แลนด์ก็ทรงครองราชอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้นะคะตอนนี้จริงๆผู้นำที่เป็นผู้นำในยุคของสงครามเย็นที่ยังอยู่ในอำนาจเนี่ยนะคะคนจริงก็มีไม่มากนะคะมีที่เป็นประมุขของประเทศที่เป็นกษัตริย์เลยเนี่ยก็มีที่แน่ๆที่สุดก็มีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษเนี่ยนะคะแล้วก็พระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเรานี่ก็คือในช่วงเวลาแบบนี้เหมือนกันสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นคาดหมายกันได้เนี่ยนะคะว่าจะทรงสละราชสมบัติเพราะว่าก็เป็นธรรมเนียมแบบหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ของราชวงศ์ออเรนจ์เนี่ยนะคะนี่คือที่มาด้วยนะคะที่ทำให้ทีมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์เนี่ยใส่เสื้อสีส้มนะคะเพราะว่านี่คือราชวงศ์ออเรนจ์ราชวงศ์นี้เนี่ยนะคะก็จริงๆก่อนหน้าสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกเนี่ยย้อนขึ้นไป2รัชสมัยนะคะก็เป็นสมเด็จพระราชินีนาถทั้งนั้นราชวงศ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นกษัตริย์เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเป็นสมเด็จพระราชินีของราชก็ทรงสละราชสมบัติกันมาเป็นระยะก็คือจริงๆแล้วในช่วงประมาณสัก100กว่าปีมานี่นะคะก็คือใช้วิธีการสละราชสมบัติกันเป็นระยะแล้วก็ที่สื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจนิดนึงก็คือเจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์เนี่ยนะคะจะเป็นพระราชาพระองค์แรกในรอบเป็น100ปีของเนเธอร์แลนด์เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีสมเด็จพระราชินีนาถตลอดก็ขอแสดงความยินดีกับชาวดัชด้วยนะคะที่กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระตุ้นให้สังคมมีการเคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนก็ฝากความหวังดูการเคลื่อนไหวของเจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์เป็นหลักนี่นะคะนอกเหนือจากข่าวนี้นะคะข่าวที่เกี่ยวกับการละออกการสละตำแหน่งเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจมากๆยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่แทบจะไม่มีผู้ใดคาดคิดนะคะก็คือสมเด็จพระสังฆราชโป๊ปเบเนดิกต์นี่นะคะแห่งโรมันคาทอลิกที่วาติกันทรงประกาศสละตำแหน่งขอไปเป็นพระธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นคุณพ่อธรรมดาก็เรียกง่ายๆว่าอึ้งตะลึงดิฉันดูข่าวยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราฟังผิดหรือเปล่านะเช็คดูหลายๆช่องเนี่ยนะคะก็เป็นครั้งแรกในรอบ600ปีคือศาสนาคริสต์มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำแหน่งสังฆราชยาวนานนะคะ600ปีนี่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะคะแต่ว่าในช่วง600ปีมานี่ส่วนใหญ่คนที่ได้รับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไม่มีผู้ใดสละตำแหน่งนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งสิ้นพระชนทั้งนั้นเราก็คงจำกันได้ดีกับกรณีของโป๊ปจอห์นพอลที่2นะคะจอห์นพอลที่เสียชีวิตสิ้นพระชนในขณะที่ดำรงตำแหน่งแล้วก็มีการเลือกตั้งขึ้นมาก็มีการพูดกันมากนะคะว่าถึงการที่โป๊ปเบนิดิกสละตำแหน่งเนี่ยนะคะก็คือเพราะว่าแรงกดดันต่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเนี่ยมันมากมายมหาศาลซะเหลือเกินในช่วงที่พระองค์ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีประมาณสัก2008เนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกง่ายๆว่าภาพลักษณ์ของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั้นดูน่ากังวลอยู่พอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการถูกตั้งคำถามต่อการบริหารจัดการทางการเงินแต่ว่าอันนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่น่าเป็นกังวลเท่ากับเรื่องที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของการถือครองสมณเพศเนี่ยนะคะของพระในนิกายโรมันคาทอลิกต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าคริสต์ศาสนาเนี่ยมีจริงๆมีหลายนิกายมากนะคะมีอย่างในรัสเซียก็มีกรีกออร์โธดอกซ์ในโลกทั่วไปที่เรารู้จักกันก็จะมีโรมันคาทอลิกแล้วก็จะมีโปรเตสแตนต์ทีนี้ที่ในเมืองไทยเราจะเรียกโรมันคาทอลิกว่าคริสต์ต่างเนี่ยนะคะแล้วก็เรียกโปรเตสแตนต์ว่าคริสเตียนจริงๆแล้วก็เป็นวิธีการออกเสียงเท่านั้นนะคะคริสตังออกเสียงแบบสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์สเปนไปเนี่ยนะคะ ในโลกแบบคริสเตียนเนี่ยก็จะมีหลายนิกายย่อยๆออกไปนะคะอาจจะเป็นโบสถ์ที่นั่นโบสถ์ที่นี่อะไรแบบนั้นแต่ว่าในของโรมันคาทอลิกนั้นพระจะต้องถือครองสมณเพศแบบบริสุทธิ์นะคะใช้ชีวิตห้ามมีชีวิตสมรสไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ก็แล้วแต่นี่นะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยในช่วงประมาณสัก 4-5 ปีนี้นะคะก็มีข่าวของเรื่องปัญหาแบบนี้นะคะเกิดขึ้นมีปัญหาเรื่องเด็กชายเนี่ยนะคะถูกทำร้ายในโรงเรียนคริสต์คาทอลิกที่เป็นโรงเรียนชายล้วนแบบนี้นะคะโดยพระที่เป็นพระประจำโบสถ์บ้างอะไรแบบนี้บ้างมันเยอะอะค่ะมันหลายที่มากก็มีการพูดคุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะนี่เป็นแรงกดดันสำคัญไหมแต่ว่าเหตุผลที่โป๊ปเบเนดิกต์ให้นะคะในการสละตำแหน่งครั้งนี้ก็เพราะว่าทรงให้เหตุผลว่าพระองค์ก็อายุ85แล้วก็ตั้งแต่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติศาสนกิจครั้งล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าพระพารามัยนี่แย่ลงไปมากก็เลยคิดว่าสละตำแหน่งดีกว่าแต่ที่น่าสนใจนี่นะคะก็มีการคาดการณ์กันมากมายว่าเอ๊ะมันจะทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกไหมแล้วศาสนจักรที่มันดูศาสนาจากนี้ที่มีหมายถึงโรมันคาทอลิกเนี่ยนะคะที่มันดูความศักดิ์สิทธิ์มันถูกลดทอนไปเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยมันจะทำให้ถึงขั้นต้องมีการโอ้ยไม่คบหากันไหมจะแยกออกเป็นนิกายย่อยไหมอะไรแบบนั้นนะคะคนก็นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อประมาณสัก600ปีที่แล้วอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะที่มีการสละตำแหน่งแต่ครั้งนั้นไม่ใช่สละด้วยความเต็มใจของตัวเองนะคะบอกว่าพระองค์นั้นนี่คือเดี๋ยวที่ฉันจำชื่อไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะคะบอกว่าพระองค์นั้นเนี่ยนะคะที่สละตำแหน่งไปเนี่ยพอถูกบังคับให้สละเนี่ยนะคะแล้วตอนนั้นก็มีการแยกนิกายย่อยคือนิกายโรมันคาทอลิกนี่ก็แยกออกเป็นข้อย่อยมากมายแล้วต่างฝ่ายต่างก็เอาเรื่องไม่ดีของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะออกมาเปิดเผยสู่สาธารณชนในสมัยนั้นถ้าคนที่อยากทราบว่าบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนแปลเป็นภาษาไทยเอาไว้บ้างแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าดังแต้เป็นกวีผู้มีชื่อเสียงของอิตาลีเนี่ยนะคะเป็นคนเขียนเอาไว้จริงๆเป็นการเขียนที่ท้าทายมากๆด้วยคืองานเขียนที่ชื่อว่า The Divine Comedy เนี่ยนะคะเปิดฉากมา Inferno นี่น่ากลัวพอสมควรดังแต้เขียนเอาไว้ในภาษาทัสกานีนะคะเป็นภาษาพื้นเมืองสื่อที่ถือได้ว่าเป็นงานแหวกจารีตอีกเหมือนกันเพราะปกติงานที่เสนอในโลกเกี่ยวกับศาสนาจักรโดยเฉพาะโรมันคาทอลิกนั้นต้องเป็นภาษาละตินเท่านั้นนี่ก็เป็นผลมาจากความแตกแยกขัดแย้งเนี่ยนะคะในสมัยนั้นเราก็จะมาดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากที่ป๊อปเบเนดิกต์ทรงประกาศว่าจะไปใช้ชีวิตเป็นพระธรรมดาที่เขาเรียกอะไรล่ะวัดเงียบๆเนี่ยนะคะเพื่อใช้ชีวิตในการบำเพ็ญภาวนาอย่างเดียวนั้นผู้ที่ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ต่อไปนั้นจะใช่คาร์ดินัลแองเจโลสคอล่าหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคาร์ดินัลมาร์กโอมเลตเนี่ยนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นอาร์คบิชอปแห่งมิลานก็มีชื่อเสียงพอสมควรส่วนท่านที่สองนี่ก็เป็นอาร์คบิชอปจากแคนาดานะคะก็ท่านที่สองนี่เป็นหัวหน้าของคณะคาร์ดินัลอีกทีก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคดิฉันขออนุญาตสรุปเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะ For this second bit we talk about Queen Beatrix education actually I think that for the Dutch and those who interested in European politics or European movementIt's not the stunning news because it's, for me, it's quite a traditional way how the queen and the queens of this Orange dynasty managed their reigning affairs. Because Queen Beatrix also received the monarchy position from her mother who also educated.Her position to her daughter, and before her, I mean Queen Beatrice, grandmother, the other queens, she's also educated to Queen's Beatrix mother. So it's quite a tradition for the Orange family, the Orange dynasty to educate their throne when they think it is proper to hand over to another younger one, another. king of no, so sorry, another prince or princess who can handle it more effectively, more livelier thought of. But why is so interesting for those who have an eye on the Dutch affairs that for this time, after Queen Beatrix's abdication, her son, this is the first time in around a century that the Orange dynasty will have a king. Because for about a century ago, they have only queens to reign the kingdom. So, Prince Wilhelm Alexander will be the first king in a century. But apart from Prince Wilhelm Alexander, I think that they are likely to be a queen. Because Prince Wilhelm Alexander got 3 daughters. Okay, for in the long future, his successor will be a queen. So that's why Wilhelm Alexander is very interesting, because he will be perhaps only the first king in a many long years of Orange dynasty affair. Oh, for that we congratulate the Dutch for the changing and livelier atmosphere. Apart from that, we got a stunning news. This is really stunning for the Catholic circle. The Pope Benedict has resigned from his power as a Pope in Vatican. It's really stunning because this is the first resignation, official one, for the 600 years of history. Of course, Pope Benedict is not the first one, but it's the first for the 600 years. So many speculations about this resignation. There's many rumor that because of the pressure from financial scandalous news, how the Vatican managed their finance, they even got some new leak out that their money laundering, no one have a very clear evidence about that. But what is very more, I think it's put more pressure for the Vatican is the news about the clerical sexual scandals, specifically within 3 to 5 years in the past. There's so many suing cases about this kinds of thing. One case I remember, that there's a boy at that time. He's a boy who had been sexually abused by the parish priest, the Catholic priest, and they got so many evidence against the priest. So finally, the Vatican have to compensate in so many ways, including in terms of money, for around £70,000, I think. So many people said that Pope Benedict can't bear the burden anymore. Anyway, no one know for sure what kinds of reason that drive Pope Benedict to resign from his power as the head of the Vatican. He officially said that because of his poor health, he's 85 years of age now, and he felt that after have a long clerical missions in so many continents, specifically from his latest mission in Latin America, I think, he felt that his health is very deteriorated, so he think that it should be better for the Catholic and for, of course, for Vatican and also for his own poor health. He should be a normal priest who, from now on, after the official resignation, the Vatican got the new Pope, he will resign to be just a normal priest in the cloister monastery and only devote his life to prayer. So, we to see what gonna happen at Vatican. They say that they are likely to have to candidate for being elected as a pope from the conclave of the cardinals. There's Cardinal Angelo Scola from he's currently as the Archbishop of Milan, quite famous in Italian and in Europe countries, European country. And the second cardinal who is likely to be the official candidate, not official one, and don't know the exact word, but Cardinal Mark Olaid, if I pronounce his surname wrong, I'm so sorry, he's a Canadian prefect of the congregations of bishops. So, the process will occur again. It is quite stunning because I never thought in my life that I shall have a chance to observe, to witness to this very one of the great events for the Christian world. The Pope elected the process of the conclave. The process, if you remember, when before Pope Benedict was elected, we'll see some smoke burning from I think that should be St. Peter Basilica, right? If I'm wrong, I'm so sorry. But actually, if you don't mind and you want to have some kinds of exciting knowledge about how the Vatican managed this election affairs, I think Dan Brown is quite amazing from his novels. What is the name of that novel? The famous one. Oh, it's Da Vinci Code. Oh, that it? Oh, no. It's not Da Vinci Code, right? Which one? It's another one. It says about the process of the Vatican election for the new pope. You should find out. It's very interesting. But don't rely too much on that novel. It's just the process. Okay. That's all that we talk about. Actually, I said I should like to say it's about the Japanese economic performance right now, but I think that I may not have enough time. Okay, for those who are listening in English, I should say that, okay, for this today program, we don't have much to say or exchange our view. If you want to share something, you may listen again for this program. I will be your host for the next Tuesday, right? Tuesday, yes, of course. And we will talk some more about what's happening in Japanese economy. That's very precarious because already point out at the G20, of course, unofficially, that because of your continually weakened yen, that stir some kinds of the so-called currency war right now. I'm not sure whether we can use the word as currency war because it's not happened yet, but it's going to happen because of the very, very weakening yen. So that's what we talk in the future. Of course, I have a very little time to say anything in Thai. Okay, ค่ะเราก็พูดคุยกันไปเรื่องของป๊อปเบเนดิกต์นะคะที่ฉันก็เล่าให้ฟังในภาพภาษาอังกฤษไปว่าจริงๆแล้วสำหรับท่านที่สนใจอยากจะติดตามความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระบวนการในการคัดเลือกโป๊ปเนี่ยคะที่มีคอนเคลฟคือคณะคาร์ดินอลก็ประมาณ80รูปขึ้นไปเนี่ยนะคะของประเทศไทยเราก็มีสมเด็จพระคาร์ดินอลนะคะคุณพ่อไมเคิลมีชัยกิจบุญชูก็จริงๆท่านดำรงตำแหน่งค่อนข้างสำคัญมากนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นพระคาร์ดินอลที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเงินของวาติกันเนี่ยนะคะก็มีอะไรน่าสนใจเยอะก็กระบวนการในการคัดเลือกโป๊ปก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นอีกครั้งหลังจากวันที่28เดือนนี้ค่ะ28กุมภาพันธ์เป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชเบเนดิกต์นี่นะคะโป๊ปเบเนดิกต์จะลงจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นกระบวนการก็ จะเริ่มมีการเก็บตัวมีการประชุมห้ามสื่อห้ามอะไรเกี่ยวข้องทั้งสิ้นแล้วเราจะรู้ว่ามีพระสังฆราชองค์ใหม่แล้วก็ต่อเมื่อมีการเผากระดาษนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์มีควันออกมาจากป่องไฟที่สังเกตเห็นได้จากจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สจากตุลัสนาคพระราชวังวาติกันเนี่ยนะคะถ้าเป็นตรงนั้นได้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราได้พระสังฆราชองค์ใหม่แล้วส่วนจะเป็นท่านผู้ใดในระหว่างสองท่านที่เสนอไปนั้นยังไม่แน่ใจและก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะว่าชาวคาทอลิกจำนวนหนึ่งเล่าให้ดิฉันฟังว่าไม่แน่นะครั้งนี้อาจจะมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นชาวผิวสีซึ่งพูดง่ายๆว่าไม่ใช่ตระกูลยุโรปเปียนเนี่ยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นได้จริงก็จะถือได้ว่าเป็นท่านแรกในรอบประวัติศาสตร์เป็นพันปีของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเราต้องจับตามองนะคะส่วนท่านที่อยากจะทราบไอ้ขบวนการเหล่านี้เขาทำกันยังไงบรรยากาศภายในวาติกันเป็นยังไงถ้ามีเทปของการเลือกตั้งสมเด็จพระสังฆราชเบนเดดิกก็ลองหามาดูนะคะแต่ถ้าไม่มีแล้วอยากมีอรรถรสก็แนะนำให้ไปอ่านงานของแดนบาวเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่าไปเชื่อมากงานในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวาติกันเยอะแยะมากมายดิฉันจำไม่ได้ว่างานของแดนบาวเนี่ย อีกเล่มนี้ชื่ออะไรนะคะเพราะว่าทีแรกนึกว่าเป็นเรื่องดาวินชีโค้ดไม่ใช่นะคะที่มานั่งนึกย้อนหลังไม่น่าจะใช่ดาวินชีโค้ดเป็นอีกเรื่องนึงที่หลังจากเรื่องดาวินชีโค้ดมาเนี่ยนะคะยังไงก็ลองไปหาอ่านดูจริงๆดิฉันสัญญาไว้ว่าจะพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นในช่วงประมาณสักอาเบะขึ้นมาเนี่ยนะคะปลายปีที่แล้วจนกระทั่งถึงตอนนี้จริงๆก็ต่อเนื่องมาระยะนึงแล้วเนี่ยเป็นที่น่าจับตามากว่าญี่ปุ่นนั้นถูกกล่าวหาเนี่ยนะคะอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะมีการประชุม G20 ที่รัสเซียเนี่ยนะคะว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้สภาวะกระแสการเงินโลกเนี่ยไม่สู้จากปกตินักเพราะว่าเงินเยนลดค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินใหญ่ๆของโลกเช่นสกุลดอลลาร์สหรัฐนี่นะคะแล้วก็สกุลม้าสกุลยูโรของค่ายุโรปเขาที่แน่ๆปอนเองก็แกว่งไปด้วยเนี่ยนะคะภาวะแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยกังวลกันว่าจะทำให้เกิดสงครามการเงินเกิดขึ้นไหมจริงๆดิฉันอยากจะมาพูดคุยเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะคะเอาเป็นยกยอดไปครั้งหน้าก็แล้วกันสัปดาห์หน้ายังเป็นวรารักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์มาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ในรายการแบบนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันคงต้องขออนุญาตกล่าวสวัสดีและขอบคุณค่ะที่ท่านนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการนี้อยู่นะคะต้องขอขอบคุณคุณเพทาและคุณอภิชาติผู้ดำเนินรายการแล้วก็คอนโทรลของเราด้วยค่ะที่ทำให้รายการนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีขอบคุณมากค่ะ